Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe, en al weet Korinthe was sy probleem gemeente daar. Verskeie dinge gebeur wat nie moes gebeur het. Maar steeds by hulle vertel hy van die wonder van 'n verhouding met die Here te hê. En dan herhaal hy ook waaroor die nagmaal werklik gaan in 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem. En nadat ek God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daarin drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elke moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Maar hy wat eet en drink sonder om te besef dat hy die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle, en sterk daar baie van julle. As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. En nou word ons deur die Here geoordeel en getuigtig, sodat ons nie saam in die wêreld veroordeel sal word. En dan Christus gaan in en die saad wat daar gebeur het wat nie heeltemal reg was, maar hoor jy ergens waar meer oor hierdie spesiale maaltyd van die Here praat. Kom ons lees dan ook uit 1 Johannes 2. Hier van op vers 1. Dit skryf ek aan julle my liewe kinders, as julle dat julle nie moet sondig nie. Nas een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdig as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. As ons die geboeie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons hom ken. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy geboeie gehoorsaam is in leerdaad, en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord regtig gehoorsaam, en hom in die liefde van God regtig sy doel volkome bereik. Ja, weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe, soos Jesus te lewe. Geliefdes, is nie 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die boodskap wat julle gehoor het. Doch is dit ook 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskryf nie. Dat dit werklik so is, is te sien in Jesus en ook in julle, want die duisternis is aan die verbygaan en die ware lig skyn al reeds. As iemand probeer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis. Wie sy broer lief het, bly in die lig, daar is niks wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer haat, is in die duisternis, en lewe in die duisternis, en weet nie waar hy gaan uitkom nie, om aan die duisternis om hom blind te maak. Ek skryf vir julle liewe kinders, omdat julle sondes vergewe is in die naam van Jesus. Ek skryf aan julle Vader, omdat julle Jesus ken wat van die begin af daar was. Ek skryf aan julle jong mense, omdat julle die bose oorwin het. Ek het julle geskrywe kinders, omdat julle die Vader ken. Ek het julle geskrywe vaders, omdat julle Jesus ken wat van die begin af daar was. Ek het julle geskryf aan jong mense, omdat julle sterk is, die woord van God in julle bly, en julle die bose oorwin. Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oorsien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader, maar uit die wêreld. En die wêreld en al sy begeertes gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig en ewig. Ek wil al dan stilstaan by vers 12 tot 14. Ek skryf aan julle kinders, omdat julle sondes vergewe is, in die naam van Jesus Christus. Ek skryf aan julle vaders, omdat julle Jesus ken wat van die begin af daar was. Ek skryf aan julle jong mense, omdat julle die bose oorwin het. Ek het julle geskrywe kinders, omdat julle die Vader ken. Ek het julle geskrywe vaders, omdat julle Jesus ken, wat van die begin af daar was. Ek het julle geskrywe jong mense, omdat julle sterk is, en die woord van God in julle bly, en julle die bose oorwin het. Liefdes nachtmaal is een gesinsmaal. Elke oomblik is ons tussen verskillende soorte mense, medegelowiges, halwe gelowiges, die wat warm is, die wat koud geword het, die wat lauw geword het, die wat glad die Here ken, die wat in opstand is. Elke oomblik is ons tussen verskillende soorte mense. En selfs in die kerk of in Bybelstudie, dan nooi ons mense saam om sê, kom saam met ons, kom ons praat die woord, kom ons hoor die woord van die Here. Maar nachtmaal is daar die speciale ete, waar die Here sy huis is in saam, en sê, hierdie is te doen, net vir elke, wat aan my doel is. Hierdie is te doen, vir elke wat werkelijk in sy van haar, die onderzoek in gestel het, glo en rechtig in Jesus as my Messias. Want soos wat ons al gelees in 1 Korintiërs 11, as ek nie glo, as ek nie verstaan, dit gaan oor sy bloed, wat ter wille van my, en die wat saam met my is gevloei het, dan eet en drink ek die oordeel oor homself, oor myself. Of soos die Korintiërs 10 staan, dan praat ek eintlik op die bloed van die Here Jesus. Maar wat een wonderlijke tyd is, wat ons vandag kan beleef, etenstyd, gesinsmaaltyd, daar waar die Here ons as gelowiges saam om ook so saam te verkeer. En dan kom die disipel Johannes in die Johannes Evangelie, en onder leiding van die Heilige Gees, skryf aan ons met die dringendheid, wat duidelik blyk in die herhaling, ons die herhaling gehoor, ek het al 2 keer voorgelees, ek skryf op julle liewe kinders, ek skryf op julle vaders, ek skryf op julle jong mense, ek het julle geskrywe kinders, ek het julle geskrywe vaders, ek het julle geskrywe jong mense. Herhaling om te beklemtoon, hier is uiters belangrik vir die gesinslewe van ons as gelowiges. En die Vader se lewe is hy iets kosbaars opgemerk, wat van groot belang is, dat ons allemaal saam as gelowiges werklik die Here sal kan bly. Ook in die lewe van die kinders en die jong mense sien hy dinge raak, wat kerkwees is, wat sê, maar dit is waaroor het gaan om gelowiges te wees. Om hierdie dinge regtig te verstaan, om dit te wees, is om wat gelowiges saam een verskil in die wêreld te maak van ons leven. God het al ons taak gegee, wees het die Liedse sê, hy het ons elkeen een pos te gee waar ons moet wees. En hier gee hy vir ons een klompie dinge, wat ons juist versterk daarin. By gelowiges wat weet hoe om oorwinning te lewe, is daar vaders wat God ken. Kinders wat verlos is in die naam van Jesus Christus en jong mense wat die bose oorwin het. Ons begin met die tweede een by kinders wat verlos is in die naam van Jesus Christus. As ons net hoofstuk 2 begin lees, as ons saam lees, dan sien ons die absolute omkeer waarmee Johannes die ou man al die sonde vir hulle skryf met wie hy so lang pad geslaap het. Hy sê, ek skryf aan julle my liewe kinders dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Hy is die verzoening vir ons sondes. So, Johannes het nie te doen met mense met wie hy aan die pad gestap het. Mense vir wie hy op een vaderlijke manier geestelike kos kon bring. Reeds in hoofstuk 1 vertel hy dat het volk die grootste vreugde sal meebring as hulle ook so in verhouding met die Here kan hê as wat hulle as disipels beleef het. Hy begin hierdie brief en sê, ons het gesien, ons het gehoor, ons het dan gevat. En dan beskryf hy dit en dan sê hy, en dan sê dit vir julle, voordat julle met ons gemeenskap deel kan. En die gemeenskap wat ons sê, is met die Vader en sy Seun Jesus Christus. En daar gaan hy voort en hy sê, maar dan moet ons die duisternis gaan wees. Dan moet ek ons dit wat duisternis, dit wat verkeerd is, dan moet ek ons aan die licht bring. En dan sê hy vers 8 van hoofstuk 1, as ek sê dat ek die sonde het, dan jok ek, maar vers 9, as ek my sonde bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe my my sonde. En ek, hy maak my skoon, hy maak my nie, hy maak het my moontlik om as kind van die Here te lewe, hy maak het my moontlik om aan die nagmaalstafel op te mag sit. Liefdes, daarom is die selfonderzoek ook so belangrik. En as ons luister na die selfonderzoek, waarom gaan dit? Dit gaan dan oor, dat ons nie wil hê dat enige iets in hierdie tussen ons en die Here moet inkom. En daarom sê die Here ook, maar elke wat die nagmaal wil gebruik, moet ook om of haarself eers ondersoek. En dan sê die formulier die volgende, ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking, en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Waarom gaan dit? Dit gaan nie daarom dat ons kan eerlik is. Baie keer moet ons hoor, as mense alles weet wat ons dink, gaan ons baie saam. Maar voor die Here hoef ons niks oor te hê. Daarom kan ek regtig genade ook oor die ou net wat ek dit dood ook daar waar my sonde vervloeking en ek kan regtig in berou voor die Here daarop kom. Maar dan gaan hy voort en hy sê, ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die superdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Hoor, skryf Johannes dit hier in vers 12, ek skryf op julle lieve kinders, omdat julle sondes vergewe is in die naam van Jesus. Met ander woord, as ons die nagmaal vier, as ons saamkom as gelowig is, wil die Here ons versekering hê. Ons moet die vaste belofte van God glo, my sonde is werklik in Christus vergewe. Wat is my enigste grootste lewensles? Dat ek aan my Here behoort met alles wat ek is en het, deur dit wat hy in my kom doen het. Uiteindelik is my geloof nie op dit wat ek sê. Dit wat ek doen, dit hoe ek voel, uiteindelik is dit op een vaste belofte van God. En dan die derde deel, die dankbaarheidsdeel, ons moet die oprechte begeerte hê, om met ons hele lewe dank aan God te bewys, oprecht voor hom te wandel, en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem, en in die seëninge van die nagmaal wat deel. Maar dan het ook gehoor, dat hy beklemtoon aan sekere dinge wat nie ons lewe moet wees, hy beskryf het hier op verskeie plekke, byvoorbeeld in vers 9, as iemand beweer dat hy nie lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis. Ek sê broer, nie ten blijde dinge, daar is niks wat hom laat strijd gegaan. Skraak dinge op wat maak dat welskynig tussen my en God inkom. En daarom moet ons ook aan die verkondig wat haar nekker en sonde berin God se gebod oortree. As jylle weet dat dinge in jylle lewe wat nie reg is nie en jylle hou haar nekker daarmee voor, jylle breek nie daarmee deur die Here se genade nie, dan sê die Here, moet nie na die nagmaaltafel kom nie. Want uiteindelik eet en drink jy en oordeel oor jouself. Jy kom en jy gee voor om deel te wil wees, om met jou eie kleinheid en sondigheid werklik die genade van die Here te lewe. Maar uiteindelik weet jy dat dinge wat jou belangriker is as dit wat die Here vir jou vra. Daarom is die formulier sê verkondig ons aan alle apostelaars, sowelaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers, my eerlikheid is ongehoorsaam is, moordenaars en twissers, egsbrekers, hoerekers, dronkaars, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaars, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die Heilige van Christus. Want die Here sê ken die boom as sy vrug. En as hierdie vrugte nie in my lewe is, dan weet ek ons, ek moet by die Here gaan bos, ek moet dit van weer weg, sodat my lewe omdraai. En daarom sê, ons kom tog nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak. Ons kom juist omdat ons ons lewe buite onsself om Christus soek. Ons herken dus daarmee, dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons is inderdaad op baie gebreke. Daar is gebrek aan geloof, gebrek aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Maar, ons het hier die genade van die Heilige Gees wat in ons werk, van harte berou oor ons sondes, en begeer op reg, om volgens al die geboeie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees, dat God ons in genade aanneem, en waardig maak om heel te hê, aan die hemelse spys en drank. Ek skryf aan julle liewe kinders, omdat julle sondes vergewe is, in die naam van Jesus. Elke wat in hom glo, werklik glo, glo weet ons, om in vertroue, om te ken, voor om te lewe, en oorgawe te lewe. Daarvoor wat ons moet doen, het die ewige lewe. Julle sondes is vergewe in die naam van Jesus Christus. Liefde God om en neer, dit wat ons ook hierdie formulier gelees het, dit wat ons telk op hierdie beklemtoon sê. Johannes kom en hy vertel ons die wonder van die verhouding met die Here en die verskil wat het ons lewe maak. Maar as sê hy, ons hoef nie een verloorde te wees. Want die oorwinning is in Christus baas. Hy het dit werkelijk ook vir ons gedoen. Hy gebruik oorwinningsterme, hoor net wat hy sê. Vers 15, die Vader se liefde is in julle. Julle kan lief hê, selfs al haat mense julle. Wat 'n oorwinning is dit? Vers 17, God is vir ons. Hy het ons van ons sondes verlos. Vers 12, ons gehoorsaam hom. Ons doen sy wil. Ons is vir ons. Ons het die ewige lewe. Baie wat die vrees en vertrou in hulle Christelike lewens wil verloor, vergeet waarvan God hulle gebring het en waarheen hy ons neem. Elke van ons het daar die tye waar ons kan terugdink wat ons werklik geworstel het, wat daar seer was, wat daar swaar was, wat daar bekommernis was, wat ons kerke uitgeroep het, help my Heer, wat ons daar in die nag geworstel het. Ons partijkeer self hartseer die bus gesit het. En dan, in ons woordel gebeurde, wat ons vir die mense hier beskryf word, die vrede van God, wat alle verstand te boven gaat, kom en hou ons oor ons hart, en gedagte is die waar. Ons moet die tye om, ons moet eindelijk in dit amper geloof dagboek hê, van die Here se genade. Want die mens is so maklik geneig om in daardie paar dinge vas te kyk, wat my nog steeds 'n worsteling is. En soveel oorwinning in en deur die Here wat wel behaal is, heeltemal te vergeet. Moenie net op die negatiewe fokus nie. Sien die positiewe raak. Die Here leer ons dit ook. Alles wat waar, eerbaar, lieflik, loflik is, daar moet jy jou gedagtes rig. En dis wat hy ook hier sou doen. Hy begin dit uit die positiewe. Hy sê ek skryf op julle want julle sondes is vergewe. Hy herhaal dit ook in vers 14. Ek skryf op julle omdat julle die Vader ken. Julle het 'n positiewe verhouding met die Here. Ons ken hom. Ons is verlos. Ons is kinders van God. Maar van ons meer. Dis juist hierdie saak wat telkens gelowiges geïnspireer het, selfs in die vervolgde kerk, om werklik 'n impak met hulle lewens te maak. Maar liefdes, dit is die basis, dit is die genade dat die Here ons verlos het. Kom ons kom by punt 2. Vaders wat God ken, en spesifiek word die tweede persoon van die God uit hier genoem. Spesifiek die Here Jesus ons verlosser. Want dit beteken, vaders wat as nuwe mense lewe, is vir die kerk van die Here belangrik. Mentors vir gelowiges. Een van die groot tragedies van vandag, is dat baie mense van God leef. Maar min weet wat het werkelijk is, om in een verhouding met hom te wees, om in een verhouding met hom te lewe. En omdat dit een krisis is, dwars deur die geskiedenis van die kerk, beklemtoon Johannes dit, van die eerste hoofstuk dwars deur, in elke tweede, derde vers staan, om die Here werklik te ken. As die Here nie werklik ken, dan is moeilik om die Bybel te verstaan. Dan word dit wat ek sondag bely in my stilte tye mee besig is, eintlik irrelevant vir die res van my lewe. Dan doen ek my studies soos enigiemand anders studies doen. En as ek besigheid doen, doen ek dit soos enigiemand anders. As ek politiek bedryf soos enigiemand anders. My verhouding lyk maar net soos enigiemand anders se verhouding. Dan werk dit nie deur na die ander dele van my lewe. Dan word dit irrelevant. Dit wat ek glo as ek in my binnekamer is. Die krisis is, mense weet nie hoe. Hoe doen mense? Ons God voorbeeld. Baie ken die God in hierdie intieme verhouding. En baie verstaan dat ek heeltemal vergeet hoe dit my lewe raak. Nou die dag in 'n boek gelees wat 'n predikant in die taal geskryf het, oor een meisie wat in haar raad geloof het, wat om verduidelik het dat sy prostituut is, en dat sy wonderlijke verhouding met die Here. En dat sy die Here bid om elke aanvaar genoeg mense te bring, dat sy genoeg vir hom sal gaan. En dat sy sê, sy genoeg met die. Dis daar die krisis wat ons vandag gelewe, mense wat dubbel lewe, wat hierdie twee dinge nie by mekaar kan uitbring, om as die Here ons vul, werklik godvrugtig te lewe. En dan sê die Here hier, maar daar is mense wat die voorbeeld moet stel. Ek skryf vir julle vaders, omdat julle Jesus ken. Kom ons lees ook in vers 14. Ek het julle geskryf vir vaders, omdat julle Jesus ken, wat van het begin af daar was. Omdat julle Jesus ken. Maar dit is wat ek nie voel het op ons, dat daar gelowiges is, wat ons ooruit gaan, wat ouer as ons is. En wie se lewe ons het kan sien, dat hulle die Here ken. Dit is 'n geweldige impak op gelowiges se lewe. Ons elkeen wat hier is, kan waarskynlik nou dink aan gelowiges. Ouer, groter, ander mense, ag, dalk iemand wat net 'n jaar of twee ouer is. Maar wie se lewe gesien het, daar het opgebonde lyk van om 'n werklike verhouding met die Here te kan hê. Ja, op en af van alle mense sonde, maar tog 'n manier om uit die genade van die Here te lewe en te bly lewe. En dit is 'n geweldige inspirasie. En ons het dit elke nodig. Daarom, soos wat ons almal sulke mense nodig het, so moet ons ook sulke mense wees. En kan ek net vol staan hier en sê, ek skryf vir julle vir julle vaders, omdat julle Jesus ken. Juist omdat hierdie mense 'n verhouding met die Here lewe. En die Here het die hart wat het werklik is om 'n gelowige te wees. Beskryf wat vader is en nie om moedigheid te sluit. Enige ouwe persoon, enige persoon wat ons geloof voorbeeld is, die post tot inspiratie. Maar toch is het belangrijk. En die mannen wat hier is, het ook van nou, hoe spreek die kogels? Hoe kan ek dit doen? Waar is die bevouding die hemelse vader kreeg? As hulle nie by aardse vader kan doen. Daarom toe geweldige verantwoordelijkheid wat specifiek ook op die mannen en kouwers om ook so te leven dat jonger specifiek kunnen en ietsie van Godse vader wees en die vader wees wat hulle in die leven der vader en daarom selfs as mens met enige kinders te doen kreeg het geld ons allemaal as het so belangrijk dat hulle kan leer wat liefde is waarover het werker gaat geliefd is wat ons God almachtig ken kan ons met vertrouwen oor van waar hy is. As God vir ons is, wie kan teen ons wees, kan nou Romeine 8. Want as God almachtig ken, kan ons doen wat ons behoort te doen, Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Want as God almachtig ken, sal hy deure vir ons oopmaak, selfs al gaan dit bitter swaar. Ek ken jou werke, kyk, ek het jou geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit, want jy het min krag, maar jy het my woord bewaar, en my naam nie verloor. Openbaring 3 vers 8. Om die almagtige God te ken, is om te weet, hy is altyd met ons. Ek sal jou nooit vergeet, en jou nooit verlaat. Hebreërs 13 vers 5. Daarom moet die Here ons uit aan die nagmaal. Kom eet saam, neem my offer in. Brood en wyn, neem het binne in jou in. Wees deel van my, wees deel van die gemeenskapsmaal. Ken my. Hoe meer ons tyd met God spandeer, hoe beter sal ons hom ken. Hoe beter ons hom ken, hoe meer kan ons hom lief hê. Hoe liever ons hom het, hoe dieper kan ons in hom ingroei. Hoe dieper ons in hom groei, hoe meer krag kan ons daaruit kry uit hierdie verhouding met die Here. En hoe meer energie kan ons weer vir ander gee, hoe meer voorbeeld kan ons vir ander wees. Ek skryf op julle Vader, omdat julle Jesus ken. Dan is het van hom moontlik om as jong mense die bose te oorwin. Dan kan ons ook mekaar sê, soos Paulus sê, volg my naam, soos ek Christus naam volg. Kom ons kom dan af met die jong mense wat die bose oorwin het, wat telkens tot hier gesê word. Hy is gesê hier in vers 13, en skryf aan julle jong mense, omdat julle die bose oorwin het. In vers 14, ek het julle geskryf aan jong mense, omdat julle sterk is, en die woord van God in julle bly, en julle die bose oorwin het. Soos die ouwe mense met hulle jare lang geloofslewe, inspirerende voorbeeld daarvan moet wees om God in die te ken, moet jong mense met hulle jeugdige kragte voorbeeld om met God se woord in hulle die bose aan te pak. Moet hulle uit vir mekaar tot inspirasie wees. En dis 'n geweldige ding wat van jong mense verwag word. Maar wat 'n uitdaging om mense uit die hand van die bose te gaan uitdruk, om die bose te oorwin, om mense se lewens te help verander, soos wat het my eie lewe verander het, so impak op ander mense te hê. Letterlik staan ook jong manne, wat besluit ook nie die jong dames uitsluit, ons weet dat die Bybel ook op so manier hierdie sake beskryf. Maar toch is het belangrijk om te sien, dat die jong manne hier by name genoem word. Een groot deel van die kerk van die Here, vooral in die westerse kerk, ondervind vandag een krisis in die manlike geslag. Vir baie kerk is het baie moeilik om actieve toegewijde mans te kry. En een rede wat navorsing aantoon, hoe kom die kerkse aantrekkingskrag van baie mans verloor, is omdat die stryddeel en die opofferdeel daaruit begin beweeg Geloof het iets geword van, ach kom maar net hier aan toe, ons wil jou graag by ons hê, ach het sal van ons voorreg wees, jy sal soveel dinge kan ontvang, kyk maar net wat hier het alles gebeur. Terwyl die deel van geloof, wat sê jy het een kos om te staan, jy het een geveg om te veg, daar is een strijd om te strijd, baie keer onder bekend doen word. Alles wat by die eerste Christen en die leidende kerk, is baie kerk in die vrye wereld daar gerig om mense te kry en te bou, dier dit wat in het doek. Maar as die Heere ons inroep, as hy kon sê, kom en praat met julle as huisgesin van my, ek praat met julle liewe kinders, julle sondes is gegewe, vaders, julle het een God, julle moet voorbeelde wees, dan skryf hy vir die jongens en hy sê, skryf hy, want julle het in die boos, twee keer, wat hy dit sê, een oproep, dis tot een opofferende lewe, en hierdie oproep, het een baie speciale aantrekkingskracht gemaakt, en ons eie kerkse geschiedenis, dat hy Richmond, is op een stadium met een man wat die heergeleiding van een baie bekende politieke partij was, tot het eer, om in daar het was daar kwijt neergeleiders tussen de ANC en die kater daaraan gegaan. Hy het tot het eer gekom en hy had Richmond begin theologie studeer, want hy het meer uitgemaalde daar, en die ander heergeleider geweet, maar hy ken alle partij, en hy het besluit om hom dood te maak, en hy het gehoor, en die aand wat hulle vergader om dood te maak, het hy by hulle ingestap en gesê, ek weet julle wat plan om dood te maak, ek weet julle gaan hom waarschijnlijk recht kry, maar ek wil julle eerst vertel, hoekom ek bereid is om dood te gaan nie doen. En hy het vir die evangelie verkondig, hy is uitgegaan, paar weke dan na speetie door gesê, en hy het nog aan die ene, daar by die kerk van die kerk van oor die kerk. En wat die effect het gehad? Door meneer Reitsmaal het vertel vir ons, dat in daardie deel, alle die gemeentes, twee derde van die gemeentes, het volgens is met jongmanne. Terwijl die Zulus het verskrikkelijk met het om jongmanne enigszins betrokken te kry. As ons kyk naar die vervolgde kerk, dan sien ons die selfde tendens. So die Heere roep ons allemaal op, jongmanne, jongvrouwe, julle allemaal word opgeroep, soos hy het hier skryf, om dat julle slechts die woord van God in julle bly, en julle die bose woord van my. Die uitdaging tot die opofferende lewe, word specifiek aan die jong mense gedag. God wil, dat ons een impak maak op hierdie wereld. Het is mooi dat we dan groei die uitdom tans van ons land gebeld. Maar die honger is nog steeds daar aan de baar. In Europa is hetzelfde gebeur, maar hulle sê die mense is minder godsdienstig, maar hulle is in soveel verschillende ideeën. Mense soek na sin. En die wonder is, as jy die Here ken, as jy sy woord ken, dan kan jy inpak in mense sy leven maak. Kijk, jy het geskryf in jou mense, omdat jy sterk is, en die woord van God op jylle bly, en jylle die bose oorwin het. Wanneer die woord van God deel van jou leven is, dan oorwin jy die bose, nie uit eie kracht, maar in die Here se kracht. Dan het jy die kennis, dan kan jy met mense, soos een brand uit in die vuur. En vandag is daar baie oor mense om ons, jylle allemaal weet, allemaal van ons ken mense, wat kerkelijk nou is, koud is, wat in hulle lewe is, ver is van wat die Heere wil. En met een echte, een vriendelijkheid, een liefdevolle, een ernst, een oor wat duister, een hart wat hoor, kan uiteindelijk by daar die mense se diepste soeke uitgevonden word, en een impak in hulle lewe gemaakt word. Liefde, die kerk is vandag teruggeplaas in een positie, waar die vroege christene ook was. Het is nie meer, vooral ook as ons van hier af gaan die norm, om by die kerk betrokken te wees, om werkelijk ook sigbaar te wys, dat ek in verhouding met die Here gelewe het. Maar, wat is te leer wat die Here vir ons sê? In die begin van die kerk, huisgesin van God, het die kerk juist geweldig geneder en gegroei. Waarom? Omdat die die uitdra van die woord, deel was van die bestaan van die Nuwe Testamentiese kerk. Hulle het dan die mense geluister, hulle het die mense geken, maar hulle het ook die Here geken. Ek skryf aan julle jong mense, omdat julle sterk is, die woord van God in julle bly, en julle die bose oorwin. Juist die manier van lewe, die hoe, het mense aangespreek. Vandaag is daar baie mense wat baie dit probeer. Uiteindelik gaan het oor daar die eensaam, hoe lewe ons by. Daarom wil julle ons in hierdie gedeelte sê, uiteindelik moet ons die duisternis wat ons in ons is, na die licht te doen. Uiteindelik moet het ons lewe so deursien, dat die omgee, die liefde vir mense, so sigbaar word in ons, dat die opgewondenheid, selfs al het ons druk op ons, maar steeds die opgewondenheid om te mag lewe, om hier op aarde te mag wees, om een verskil te mag maak, om oorwinning te wees, want ons het saam met Christus die oorwinning behaal, so dat daar die sake so duidelik in ons lewe sigbaar word, net in die manier waar ons praat, en waar ons optree, en waar ons lewe. En ons ken dit. Ons sien dit in ons eie lewe. Ons sien dit in anders lewe. Uiteindelik die wonder, om werklik die Here te volg. Daarom skryf hy in vers 6, wie beweer dat hy hom bly, behoort self ook te lewe, soos Jesus gelewe het. Liefdes, so kan ons aansit in die nacht. Ons Here roep ons daartoe uit. Wees deel van my maal. Wees deel van my. Ervaar dat die genade werk op die wereld, maar ook elke van ons is deel van ons omgaan. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van die Seun Jesus Christus sy bittere dood mag geteef. Ons bid, geef hier die huis, geef op rechte vertrouwe in ons hart, om ons onmeer aan die Seun oor te geef, dat ons met om die hemelse troon verkoop word, en nie meer in ons sondes, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is, en ons die kinders en erfgename, help ons om onszelf te verloor, ons heiland te bely, en met verlangende wat op sy terugkom, wanneer ons in eeuwigheid tot ons sal neem. Verhoor ons oor God en barmhartige Vader, om Jesus ontvang. Amen.